16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku izdvajamo.
Mitropolit crnogorsko-primorski Joanik je ustoličen u Cetinjskom manastiru. Trebaće dosta vremena da prevaziđemo podjele, poručio u prvoj besjedi.
Svečanost u sjeni nereda i sukoba između policije i protivnika ustoličenja. Povrijeđeno 7 policajaca, privedeno više lica, među njima i Veselin Veljović.
U Crnoj Gori obesmišljena politika kojom upravlja mržnja, a nevjera, poručila predsjednica Cvijanović. Crkva dokazala svoju snagu, istakao Dodik.
U Srpskoj zaražene 92 osobe, 9 preminulih. S kog broja zaraženih i u regionu? U Francuskoj ponovo protesti.
Rukometaši Leotara i Sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske.
Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme, slično i sutra. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije ustoličen je u Cetinjskom manastiru tokom svete liturgije koju je služio patrijarh Porfirije. Ustoličenje mitropolita proteklo je u sjeni nereda i sukoba između policije i protivnika ustoličenja. Nekoliko osoba je lakše povrijeđeno. Zbog napada na policiju i izazivanja nereda uhapšeno je više od 10 ljudi, među kojima i Veselin Veljović, savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Poslije ustoličenja u Cetinjskom manastiru patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije vratili su se u Podgoricu. Zbog blokade prilaza Cetinju, oni su helikopterom stigli do manastira i vratili se u Podgoricu, gdje ih je dočekalo hiljade vjernika uz poruku dostojan. Opširni Aleksandar Javorac.
Kad se vojska na Kosovo vrati, kad se vojska majčice na Kosovo
omiljenom pjesmom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, sveštenici u Cetinjskom manastiru dočekali su mitropolita Joanikija.
I projezi majčice progazi mesta.
Potom se iz manastira 3 puta prolomilo dostojan tokom liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Uzvikivali su i vjernici koji su se uprkos situaciji okupili pred Cetinjskim manastirom.
Izabrani ste za mitropolita crnogorsko-primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost, jer dolazite na tron svetog Petra Cetinjskog i mnogih svetitelja Božih do danas.
U prvoj besjedi mitropolit Joanikije poručio je da će služiti bratskom pomirenju u Crnoj Gori, dodajući da će trebati mnogo vremena da se prevaziđu podjele. Nakon što je ustoličen u Cetinjskom manastiru, mitropolit Joanikije rekao da se na Cetinju moglo vidjeti dosta podjela koje su, kako kaže, vještački izazvane. Uz poštovanje načela odvojenosti crkve i države, mitropolit Joanikije je rekao da će uvijek pozivati sve političare da se u interesu naroda dogovaraju i rješavaju nagomilani problemi u Crnoj Gori.
Oprostite nam što ste od neko doba, od sinoć, vidjeli ovdje dosta neprijatnosti i podjela. Vi dobro znate da su te podjele vještački izazvane. I mi smo činili sve da ih ne bude i da ih uklonimo, ali treba će nam dosta vremena.
Na kraju liturgije patrijarh srpski Porfirije poručio je mitropolitu Joanikiju da u teška vremena dolazi na mjesto mitropolita i dodao da je sve to promisao Božja.
I na kraju završavamo liturgiju rečima u miru iziđimo. To je, dragi vladiko, brate i saslužitelju u Hristu, vaš zadatak i vaša služba. U teška vremena dolazite na ovo mjesto. Ali kad su te vremena bila bolja, I zar vas je neko pitao kad ćete se i u kom narodu roditi i da li hoćete da dođete na ovo mesto? Sve je to promisao Božji.
Mnogobrojni vjernici koji nisu mogli da prisustuju činu ustoličenja u Cetinskom manastiru okupili su se ispred Podgoričkog hrama. Hiljade vjernika nakon ustoličenja dočekalo je mitropolita Joanikija i patrijarha Porfirija. Mitropolit Joanikije je 56. episkop ove svetosavske episkopije koja je ustanovljena prije 800 godina, kasnije uzdignuta na stepen mitropolije, a 41. mitropolit Crnogorsko-Primorski koji se ustoličava u Cetinskom manastiru. Mitropolit Joanikije je izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog na ovogodišnjem majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve nakon smrti mitropolita Amfilohija.
Ustoličenje mitropolita Joanikija pratili su neredi u Cetinju. Grupa građana pokušala je da spriječi dolazak mitropolita i patrijarha u manastir, napraviši blokade na ulasku u Cetinje, gdje su periodično izbijali sukobi s policijom. Privedeno je 14 osoba, a u neredima je povrijeđeno 7 policajaca. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je da je napad na policiju napad na državu. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je ustoličenje mitropolita Joanikija dokaz da je Srpska pravoslavna crkva jaka. Demonstranti su nakon ustoličenja razišli, a put ka Cetinju je prohodan. Opširnije Darko Šavija.
Grupa građana Cetinja od juče je počela demonstracije protiv ustoličenja mitropolita Joanikija i blokirala ulaz u Cetinje postavljanjem kamenja, guma i ostalih prepreka. Došlo je i do više obračuna sa policijom koja je pokušavala da uspostavi red, a situacija je eskalirala jutros kada su demonstranti na policiju bacali kamenice, staklene flaše, petarde, nakon čega je policija reagovala suzavcem. Prema zvaničnim podacima policije Crne Gore 7 policajaca je povrijeđeno, a 14 osoba je privedeno, od kojih je jedna uhapšena zbog napada na službeno lice. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović istakao je da su obećali poštovanje ustavnih prava svih građana Crne Gore i da su to i ostvarili.
Svaka čast policiji Crne Gore na profesionalno odrađenom poslu, iskazanoj trpeljivosti i srazmjernoj upotrebi sile. Neka ovo bude posljednji put da smo prinuđeni da na ovakav način reagujemo.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović na Twitteru je objavio video snimak napada na policiju i napisao da je taj napad započeo Veselin Veljović, bivši šef policije i sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić nedugo zatim oglasio se na Twitteru gdje je potvrdio hapšenje Veselina Veljovića.
Sve što se dešavalo juče i danas na Cetinju je pokušaj terorističkih akcija. Potpuno je jasno da su nalogodavci i organizatori najviše rukovodstvo DPS-a u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama kojima će država stati na put.
Po ustoličenju mitropolita Joanikija oglasio se i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Smatra da je Cetinje još jedno bilo na visini zadatka. Kako on navodi, mirno okupljeni građani Cetinja su na odlučan i odgovoran način štitili čast i dostojanstvo svog grada i svoje države.
Pirova je ovo pobjeda vlade koja i dalje besprizorno služi velikodržavnim interesima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao udarnoj pesnici velikosrpskog nacionalizma protiv Crne Gore.
Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpska pravoslavna crkva pokazala je svoju snagu, poručuje srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik. Istakao je da se narod u Crnoj Gori pokazao i kroz borbu protiv otimanja svetinja, a da je ovo vrhunac dokaza prava crkve na prostoru Crne Gore. Dodik je rekao da je Đukanović uradio sve što je mogao da spriječi ustoličenje mitropolita Joanikija.
On je neprijatelj Srba, očigledno, a on je kroz politiku distanciranja o saradnje sa srpskom državom, prije svega, Srbijom, donoseći odluke koje su apsolutno bile udarac Srbima i srpskoj državnosti, kao što je Kosovo i neke druge stvari, apsolutno pokazao svoj odnos prema Srbima. Mislim da je to gubitnička njegova politika i to se pokazuje. Danas je sahrana te politike na Cetinju.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da je dobro što danas u Crnoj Gori nisu uspjeli pokušaji da se osujeti svečani i uzvišeni čin kakav je ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog.
Dobro je to što nije obesmišljena vjera, već samo politika kojom upravlja mržnja. Nismo naivni i znamo da ovakva negativna kretanja uvijek ostavljaju duboke ožiljke i da će trebati mnogo i političkog i institucionalnog, pa konačno i vjerskog ili međureligijskog napora da se smire strasti i da Crna Gora napreduje.
Čestitke crnogorskom premijeru Zdravku Krivokapiću, što je država pokazala da ima instrumente da može da sprovede što je namjeravala, uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Najavljivane su tenzije, najavljivane su protesti protiv ustoličenja, partijski organizovani skupovi. Cetinje je mesto u kojem je preko 90% stanovništva orijentisano protiv i Srpske pravoslavne crkve, gde postoji izražena mržnja prema svima koji pripadaju nekim drugim narodima sem crnogorskom, ali čak ne bih rekao ni da je to stvarna mržnja, već je ona indukovana od strane političara, dela političara u Crnoj Gori, i bilo logično očekivati sve ovo što se zbivalo.
Napetosti u Crnoj Gori počeli su 2020. godine održavanjem prvih protesta zbog usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je predviđao da imovina za koju crkva nema dokaze o vlasništvu pređe u posjed države. U Litijama je od strane bivše vlasti Crne Gore hapšeni mitropolit Joanikije, nakon čega su uslijedili masovni protesti za odbranu svetinja.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Upitana da prokomentariše izjave Bakira Izetbegovića u kojima se okomio na Srpsku pravoslavnu crkvu, uputivši niz uvreda na račun crkve, velikodostojnika i vjernika, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je rekla da je to samo još jedan dokaz njegovog radikalizma i ekstremizma.
Od čovjeka koji Srbe naziva lošim narodom, srpske političare genocidašima, onda napada i vrijeđa Srpsku pravoslavnu crkvu, ne možete očekivati ni suživot ni da gradi zajedničku državu, rekla je predsjednica za Srnu. Ono što je degutantno jeste potreba političkog Sarajeva da se svrstava na neku stranu kad je riječ o drugim državama, rekla je Cvijanovićeva.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da se iza zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića za njegovu smjenu krije i namjera da se nelegitimno izabrani visoki predstavnik Kristijan Šmit ojača, da se, kako kaže, vrati u orbitu i da se o njemu priča. Na pitanje kome konkretno smeta Milorad Dodik, odgovorio je da politika koju vodi prije svega smeta unitarnoj državnoj ideji kod Bošnjaka i nekih zapadnjaka.
A Milorad Dodik... Sveta politika koju vodimo, prije svega unitarnoj državnoj ideji u Bosni i Hercegovini kod Bošnjaka i nekih međunarodnih, odnosno zapadnjaka, Amerikanaca i jednog dijela Evropljana, koji smatraju da je to bio sasvim slučajan neki eksces tam 1991. do 1995. godine, da eto, to treba sanirati tako što će se Republika Srpska pretvoriti u jednu praznu ljušturu, a Bosna i Hercegovina firme se kao neki međunarodni snažni subjekt. Po principu, ako vam valja ovdje but, ako ne valja, imate svoju rezervnu zemlju, Srbiju, pa ajte tamo vi Srbi, selte i tako dalje. To je koncept koji ne traje samo ovo vrijeme od kad je Milorad Dodik, to o tom je govorio čak i Hitler, koji je rekao da su Srbi jedini na Balkanu, mogu da imaju državotvorni kapacitet, ali njih treba da spriječi, da napravi moćnu i jako državu na Balkanu, jer onda su naravno neprikosnoveni faktor. U suštini jedna ideja o tome da se Bosna i Hercegovina ostane pod utjecajem germanskog faktora, samo se od Austro-Ugarske i Kalaja preko Hitlera pa danas do ovih raznih operacija koje se zadržava i nama pokušava prodati sada kao mirotvornu ideju.
U Mrkonjić gradu obilježen je dan 30. pješadijske divizije Vojske Republike Srpske. Kod spomenika borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu služen je parastos i položeni vijenci. U sastavu divizije, čijih je 1150 pripadnika položilo živote u temelje Srpske, bile su brigade sa područja jugozapadnog dijela Srpske. Ostoja Dulić, predsjednik organizacionog odbora obilježavanja, i Mirko Matić, predsjednik udruženja 30. pješadijske divizije Vojske Republike Srpske.
I ovakva okupljanja, njegovanje ovih datuma je inače za nas važno. Nismo dovoljno tome posvećivali pažnju, ja to moram napomenuti.
I 30. divizija je krajem 1991. i početkom 1992. godine dala ogroman doprinos u organizovanju srpskog naroda za odbranu i u formiranje vojske Republike Srpske. Ušla je kao formirana ratna jedinica sa formirane tri ratne brigade.
Virusom korona u Republici Srpskoj zaražene su još 92 osobe, a 9 lica je preminulo. Podaci su Instituta za javno zdravstvo za protekla 24 časa. Testirane su 283 osobe. Među njima iz Banja Luke je pozitivnih 45, 8 je iz Bijeljine.
U Federaciji BiH pozitivno je 234 ljudi od testiranih 1287 uzoraka. 3 osobe su preminule. 7 novih slučajeva otkriveno je u Brčkom, od testiranih 228.
Prema posljednjem presjeku u Srbiji je COVID potvrđen kod još 2800 osoba od 11363 testirana uzorka. Preminuo je 21 pacijent. Na respiratoru se nalazi 108 osoba.
Hrvatska je danas prijavila 539 novih slučajeva zaraze virusom korona, 8 osoba je preminulo. Na respiratoru su 52 pacijenta.
U Brodu je u toku otkup državnog i opštinskog zemljišta. Zavisno od kvaliteta, cijena je od 70 do 120 maraka po hektaru. Zbog sve većeg bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u ovoj posavskoj opštini, lokalna administracija je za te potrebe iz budžeta obezbijedila 200.000 maraka. Opširnije Rade Grbić.
Sa 70 hektara obradivog zemljišta Marinko Ilić iz Borišta kod Broda ne može da obezbijedi dovoljne količine hrane za stoku. Zato se ovih dana koncesijom snabdio potrebnim obradivim površinama.
Uzeo sam 30 hektara državnog zemljišta i opštinskoga. Znači nam mnogo proizvodimo, što kaže. Kombinacija je ratarstvo i stočarstvo. Imamo obradive zemlje 70 hektara trenutno. Ako bude još koncesije, povećat ćemo.
Oko 1340 hektara republičkog i opštinskog obradivog zemljišta je predviđeno za zakup na području Brodske opštine. Zoran Vidić, načelnik opštine Brod.
Na području opštine Brod postoje zainteresovanost za poljoprivrednu proizvodnju. Evo imali smo i jedan još uvijek aktivan konkurs, zapravo konkursna procedura je završena. Izabrani su zakupci s kojima se bi zaključeni ugovor i verifikovano sve na skupštini. Lokalne skupštine na sjednici i na taj način se stiču uslovi za omasovljavanje poljoprivredne proizvodnje.
Iako je period koronavirusa koji direktno negativno utiče na punjenje budžeta, u Brodu su zbog veće zainteresovanosti iz ovogodišnjeg budžeta ipak izdvojili određena sredstva za posticaj koliko je to bilo moguće. Zoran Vidić, načelnik opštine Brod.
Mi smo ove godine i pored ove krize izazvane složenijom epidemiološkom situacijom i sniženim prihodima opštinskim odvojili više sredstava za posticaj u poljoprivredi. Toga ima 200.000 predviđeno budžetom. Išao je konkurs. Na moje zadovoljstvo javilo se 303 poljoprivredna proizvođača.
Zakup je za hektar zemljišta od 70 do 120 maraka, zavisno od kvaliteta i kategorije zemljišta. Zemljište se daje na koncesiju od 12 godina.
U selu Batković kod Bijeljine vatrogasac Siniša Perić u svom vinogradu ima 50 sorti grožđa. Preovlađuju ruske sorte, ali ima i nekoliko američkih, moldavskih i bugarskih. Zasade sa sortama koje su se pokazale pogodnim za uzgoj na ovom području proširuje, ali kalemljenjem stvara i nove, čime dobije grožđe koje ispunjava sve zahtjeve od vizuelnih do ukusa i mirisa. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako vinogradarstvo u Sembiri nije u većem obimu zastupljeno prije 6 godina, Siniša Perić započeo je svoju priču u ovoj oblasti. Ljubav prema tome otkrio je, zahvaljujući supruzi Ruskinji, gdje je tokom posjete njenoj zemlji posjetio vinograde i saznao više o bogatstvu, sorti i selekcionarskom radu.
I sad ja godinama njih proučavam, otkrivam karakteristike, osobine što se tiče rodnosti, otpornosti, kvaliteta ploda, rokova sazrijevanja i tako. Sve te neke bitne stavke, osobine su jako za mene bitne za dalju eksploataciju, za dalje preporuku, za dalje uzgajanje.
Postoje sorte koje su postojane na čokotu, kaže Siniša, i otporne su na kišu, vlažnost, toplotu, a postoje sorte koje se moraju skidati u fazi zrelosti 10 dana. On to sve ispituje i provjerava na terenu. Zapisuje njihove osobine u svoju bilježnicu da bi za svaku sortu posebno dao karakteristike.
Ovdje imamo na dvorištu jedno 10 sorti. Imamo par sorti koje su se pokazale fantastično. Jedna od njih je sorta koja se zove Nizina. Ona je ruska, ruskog dijelo jednog ruskog privatnog selekcionera. Fantastično je u svakom smislu te riječi i po otpornosti, i po rodnosti, i po veličini grožđa, i po ukusu, i po svim karakteristikama. Mislim, mogu da je preporučim kao top sortu za naše podeblje. Ovo bijelo grožđe se naziva Lancelot. To je jedna sorta bijela, isto tako ruskog porijekla. Ona je, možemo reći, kasnijeg roka sazrijevanja. ukus je onako, možemo reći, harmoničan, nema muskat u sebi, prilično onako lijepe koegzistencije, pa ćemo vidjeti. Za sada ima pozitivne te neke osobine.
Krajem jula počinje berba u Sinišinim vinogradima koja potraje i do prvog mraza. Za sada grožđe uglavnom poklanja. Da bi ljudima približio sorte koje nisu karakteristične za naše područje, pokrenuo je i svoj YouTube kanal na kojem detaljno daje karakteristike svake sorte grožđa i svog vinograda.
Sa kabulskog aerodroma ponovo su pokrenuti domaći letovi, a državna aviokompanija leti ka tri provincije. Još nije poznato da li će komercijalne aviokompanije biti voljne da pomognu u dopremi humanitarne pomoći.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenio je da će Sjevernoatlantska alijansa izvući pouku iz događaja u Afganistanu, gdje su talibani brzo preuzeli vlast, neposredno uoči potpunog povlačenja savezničkih trupa predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama. Stoltenberg je pozvao Rusiju, Kinu i još neke zemlje da urade sve što je moguće u zaustavljanju terorističkih grupa u Afganistanu.
Oko 140.000 ljudi, među kojima 18.000 u Parizu, demonstriralo je osmi vikend zaredom širom Francuske protiv zdravstvenih potvrda, saopštilo je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministarstvu je prijavljeno 215 skupova, među kojima i 5 u Parizu. Protesti su organizovani u Marseju, Renu, Montpellieru, Lyonu, Nici, Lilu, Nantu, Bordeauxu i Strasbourgu.
Toliko iz svijeta. Posle scenarija za film Dara iz Jasenovca, koji je emotivno potresao cijeli region i koji je gledalo više od 2,5 miliona ljudi, Nataša Drakulić je napisala istoimeni roman. Knjiga govori o snažnoj 10-godišnjoj djevojčici Dari Ilić i golgoti njene porodice u najvećem stratištu srpskog naroda, logoru Jasenovac. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Iako je scenario za film emotivno ispraznio, Nataša Drakulić bila istrana i u ovom delikatnom poduhvatu. Roman o Dari iz Jasenovca vraća nas u prošlost glavnih junaka i tako daje širu i kompleksniju sliku o ovom strašnom zločinu ustaškog režima.
No ja u početku nisam se slagala sa tom idejom, zašto nisam romanopisac, ali za sad zahvaljujem Anji Vukotiću. Bitno je sve priče o stradanju našeg naroda kroz taj logor, s obzirom na taj zaborav i sve ono što znam što sam ja prošla nakon toga filma, očito nije dovoljno. Tako da svaki vid formatiranja i saznavanja o toj sudbini jeste važan.
Za razliku od scenarija za film, koji ima dijaloge i kraće opise, roman se bavi autentičnim sudbinama ljudi, njihovim osjećanjima i borbom protiv iskonskog zla kojim je srušilo snove o budućnosti.
Jer svaki čovjek koji je stradao je svet za sebe. On je nekom bio nadar i sve na ovom svetu. Tako da svi smo mi obični ljudi, uvijek ćemo biti bili i ostaćemo. A toliko ih je pobijeno u tom logoru, a o tome ovi drugi ništa ne znaju, zato je to bilo važno.
Srpska scenaristkinja najavila je novi projekat. Riječ je o filmu o ljudima iz njene okoline, Srbima koji su bili žrtve zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, najveće etničkog čišćenja u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Takmičenjem u izvornom pjevanju i pripremanjem nacionalnih jela u Iliđanskoj mjesnoj zajednici Vojkovići danas se završava 15. sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva pod nazivom Volimo te Republiku Srpska. Na ovogodišnjem saboru učestvovalo je više od 60 kulturno-umjetničkih društava iz Srpske, Srbije i Crne Gore. Tokom trodnevnog saborovanja posjetioci su u tri gradske opštine mogli da pogledaju bogatstvo rukotvorina i nacionalnih nošnji, tradicionalne igre, pjesme i običaje podneblja u kojima živi srpski narod. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Gdje sjedimo da se veselimo i Bog mio vas da nas veselio. Da ne bude rata, da ne bude krvi i krvnika, živjela nam Srpska Republika.
Zdravičar Radoslav Banjanin iz Kalinovika je kroz Rime zdravice pokazao emociju učesnika ovogodišnjih sabora koji su donijeli dio tradicije i običaja iz Ravne Vojvodine, Šumadije, Crnogorskih brda, Krajine i Hercegovine, Rumanije i Sarajevskog polja. Radiša Stojanović iz Aranđelovca sa kolegama brani od zaborava izvornu narodnu šumadijsku pjesmu.
Da obeležimo ovu našu izvornu srpsku pjesmu, da je očuvamo na neki način uspemo i da prenesemo na mlađe generacije. Nama je čast uvek ovdje da dođemo u Vojkoviće.
Zoran Blagojević sa svojim kolegama iz Kuda iz Plužina, redovani učesnik sabora ne samo u istočnom Sarajevu.
Jedno od najmilijih gostovanja, a osim toga znači gostujemo i na skoro svim saborima koje se organizuju u Republici Srpskoj, hvala Bogu ima ih dosta, a osim toga i na saborima u Srbiji i u Crnoj Gori, doduše u Crnoj Gori tih sabora manje.
U vremenu modernizacije od umiranja starih zanata, članice udruženja Probudi se iz istočnog Sarajeva svojim rukama održavaju tradiciju izvorne načine proizvodnje ukrasnih predmeta i narodnih nošnji, kaže predsjednica udruženja Roksanda Mičić.
Tu prvenstveno mislim na proizvodnju ukrasnih i upotrebnih predmeta starim načinima, to je heklanje, pletenje, vezanje, tkanje, filcanje.
Predsjednik organizacionog odbora sabora Ranko Skakavac posebno ističe činjenicu da je sabor svake godine bogatiji novim učesnicima iz Srpske i okruženja.
Čini mi se da nema grada iz Srbije koji nema svoga predstavnika ovdje od juga Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, tako da je ovo nije međunarodni, ja ne znam kako, ovo je evropski sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva.
U protekla tri dana učesnici sabora su predstavljali tradiciju i običaje, igru i pjesmu iz više od 60 sredina u kojima žive.
In memoria, bivši gradonačelnik Banja Luke, nekadašnji predsjedavajući i član predsjedništva BiH Živko Radišić, preminuo je danas u Banja Luci.
Rođen je 1937. godine u Prijedoru. Diplomirao je 1964. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je gradonačelnik Banja Luke. Bio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, kao i srpski član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Postao je senator Republike Srpske u drugom sazivu Senata 2009. Tadašnji predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović ga je 1. novembra 2010. godine odlikovao ordenom časti Republike Srpske sa zlatnim zracima za doprinos u jačanju ugleda Republike Srpske.
Sport. Rukometaši Trebinskog Leotara i Dobojske Sloge sastaće se danas u finalu završnog turnira Kupa Republike Srpske u Gradišci. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Pobjednik 25. po redu Kupa Republike Srpske za rukometaše bit će poznat danas. U finalu završnog turnira u Gradišci za trofej će se boriti rukometaši Trebinskog Leotara i Dobojske Sloge. Leotar je juče u polufinalu bio bolji od Brčanskog jedinstva, dok je Sloga bila bolja od branioca trofeja Banjalučkog Burca. Trener Leotara Darko Tavrić ističe da će sitnice odlučiti pobjednika i dodaje.
Pobjednik sigurno neće znati pre utakmice, bez obzira kako je stanje u igračkom kadru i kod njih i kod nas. Tako da mi ulazimo maksimalno motivisani da probamo da pobedimo tu utakmicu i da odnesemo pehar u Trebinje.
Trener Sloge Dejan Vasilić ističe da je Leotar kvalitetan protivnik.
Mi ćemo dati danas svoj maksimum, nadam se da ćemo se uspjeti oporaviti od sinoćne teške utakmice i daćemo svoj maksimum i nadamo se da će to biti dovoljno da zanesemo pehar u Doboj.
Utakmicu koja počinje u 17 časova prenosit će naša televizija. Glavni žrijeb teniskog ATP Challenger turnira Srpska Open počinje sutra. Sve je spremno za početak turnira, a izvršni direktor turnira Aleksandar Bolić u izjavi za Radio Republike Srpske ističe da su poznati i dobitnici wild karti.
Odlučili smo da te wild karte podelimo najboljim mladim igračima iz Republike Srpske, pa je tako odluka pala da dobiju Vladan Tadić i Dražen Petrović iz Republike Srpske i jedna wild karta je dodeljena igraču iz Srbije Marku Topi, tako da smo eto za ovaj turnir dodelili wild karte mladim igračima iz Republike Srpske.
Danas su na programu kvalifikacioni mečevi nakon kojih će biti poznata imena preostalih učesnika. Turnir traje do 12. septembra, a pobjednik će osvojiti 80 ATP bodova.
Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. Slično će biti i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova, Sokolac, Han, Pjesak, Čemerno 19 stepeni, Gacko, Kalinovik 21, Srebrenica 22 stepena, Šipovo 23, Bileća, Višegrad, Ribnik, Rudo 25, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Srbac, Foča 26 stepeni, Bijeljina 27, a u Trebinju 30 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro u Srpskoj pretežno vedro, u pojedinim predelima sa prolaznim sumoglicom oko reke i po kotlinama. Tokom dana je ponovno sunčano i veoma toplo, uz mestimično umereno prolaznu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren istočni i severoistočni na krajnjem jugu. Bura, dok će uveče biti u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna 21 do 27, lokalno na severu i jugu i do 30 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanik je ustoličen u Cetinjskom manastiru. Treba će dosta vremena da prevaziđemo podjele, poručio u prvoj besjedi.
Svečanost u sjeni nereda i sukoba između policije i protivnika ustoličenja, povrijeđeno 7 policajaca, privedeno više lica, među njima i Veselin Veljović.
U Crnoj Gori obesmišljena politika kojom upravlja mržnja, a ne vjera, poručila predsjednica Cvijanović. Crkva dokazala svoju snagu, istakao Dodik.
U Srpskoj zaražene 92 osobe, 9 preminulih, skok broja zaraženih i u regionu, u Francuskoj ponovo protesti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.